пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри, продовжуючи наші роздуми про присутність філософських міркувань в церкві, маємо сказати те, що, зокрема, вчення каппадокійських отців було прийнято і освячено на Вселенському соборі, як і вчення та свідчення багатьох інших отців церкви, які набули значення церковної істини. Церква вбачає в місії святих отців те, що вони в святості і чистоті помислів принесли свій інтелектуальний дар істині Божого об'явлення, і завдяки їхнім старанням надприродні істини набули певного вигляду завдяки здатностям людської мови. Проте може виникнути питання, чому ці церкви застосовували у своїх роздумах філософські терміни? Чи філософська мова не притемнила євангельську істину? Чи не зробила її менш доступною для людей? Подібні питання постають перед нами сьогодні, коли філософія і властивий її спосіб висловлення стали притаманними для відносно вузького кола фахівців, які присвятили себе так званій академічній науці. Проте в період отців церкви ситуація була іншою. Можна з певністю сказати, що в тому світі, з часів класичної давнини і аж до візантійського періоду, філософські проблеми глибоко хвилювали усі верстви населення. Пристрасні суперечки можна було почути серед людей різних суспільних класів і груп та різного культурного рівня. Тогочасна цивілізація на всьому протязі своєї історії ґрунтувалася на абсолютному пріоритеті істини над іншими життєвими цінностями. Сучасна цивілізація, навпаки, воліє радше віддатися в полон користолюбству та вигоді, аніж істині. Тому вже не філософія, але політика розбурхує суспільство зверху донизу. Тому нам зараз важко уявити, що в часи святих отців люди могли із запалом говорити на вулицях і в крамницях про проблеми єдиної божественної сутності та трьох іпостасей. Отже, сьогодні застановімося над тим, що про триєдиного Бога говорилося в церкві протягом історичного розвитку. Отже, Бог одночасно один і перебуває у Трійці. Для вираження ідеї божественної єдності церква переважно використовує філософське поняття єдиної сутності, щоб підкреслити те, що є Трійцею. Говориться про поняття трьох іпостасей або осіб. Таким чином, християнський Бог єдиносушний, тобто володіє однією сутністю, і триіпостасний, тобто являє собою три особи. Сутність виражає головне, основне, визначальне, таке, що зумовлене глибинними внутрішніми зв'язками. Чітке розрізнення сутності з одного боку і іпостасі сутності з іншого допомагає виразніше сформулювати і описати досвід божественного об'явлення. Можливо, можна краще зрозуміти різницю між значеннями двох понять, якщо звернемо увагу на наступний факт. Людина створена за образом і подобою Бога, також являє собою єдину людську сутність і, значить, єдиносушна кожній людині за своєю людською природою. Проте є безліч іпостасей чи особистостей, тобто одночасно вона є багатоіпостасною. Поняття єдиної сутності ми виводимо з певного набору властивостей і відмінних рис, в тій чи іншій мірі притаманній усім людям. Отож, кожна людська істота має розум, волю, здатність судження, уяву, пам'ять. Всі люди беруть участь в бутті за допомогою цих властивостей, які є загальні для всього людського роду. Отже, всі люди мають єдину природу або сутність. Однак кожна конкретна іпостась, кожна особа загальної природи, тобто кожна людина, окремо втілює собі сутнісні властивості особливим і неповторним чином. Кожен з нас говорить, думає, судить, фантазує по-своєму, відрізняючись в цьому від інших людей. І тому конкретна людина – являє собою абсолютно унікальну екзистенцію. Таким чином, сутність, або природа, про яку йдеться, як у випадку людини, так і у випадку Бога, не існує поза особистостями, але тільки завдяки їм. Особистості, так би мовити, іпостазують сутність, дають їй реальне і конкретне існування. Природа не володіє буттям інакше, як в особистостях. Проте це не означає, що сутність є просто абстрактне поняття, що утворюється в нашій свідомості як підсумок загальних якостей і властивостей. Ми говоримо про те, що природа не існує поза своїм конкретним втіленням в окремих іпостазях. Проте кожен з нас, людей, цілком реально відчуває різницю між своєю особистістю і своєю природою або сутністю. Часто ми усвідомлюємо в собі одночасну присутність двох бажань, двох вольових імпульсів, двох потреб, кожна з яких вимагає задоволення. Одним з цих проявів є наш вільний вибір, те, чому ми надаємо перевагу, і одночасно інше бажання являє собою природній потяг, який може суперечити нашим свідомим прагненням. Немовби діяла якась безособова сила на зразок інстинкту, поза нашою волею і розумом. На цю внутрішню суперечливість людини вказує апостол Павло в посланні до римлян. «Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер же то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені, тобто в моїм тілі, добро. Бажання, бо добро творити, є в мені, а добро виконати, то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож, знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Що стосується Бога, то ми не маємо жодних відомостей, які б дозволили нам проникнути в Його сутність. Ми лише можемо припускати, що в Бозі відсутні протистояння між природою і особою, оскільки в ньому немає ні смерті, ні гріха. Можемо припустити, що повнота буття божественної сутності знаходиться у досконалій гармонії зі свободою божественних іпостазей. Отож, вони володіють однією спільною волею і однією дією. Єдність внутрішнього життя Трійці є непорушною. Йдеться про єдність як природи, так і особистої свободи, тієї свободи, що перетворює природне єднання в любов. Любов є суттю божественного буття. Про те, що є змістом трьох осіб Пресвятої Тройці, ми знати не можемо. Це є таїнство. Таїнство, яке перевищує не тільки можливості нашої мови, а й нашу здатність сприйняття, а також і межі нашого досвіду. Ми в змозі лише говорити про невимовну глибину внутрішнього життя Пресвятої Тройці, про незбагненність, непізнаваність таємниці божественної сутності. Проте це зовсім не повинно нас знеохочувати йти шляхом до пізнання Бога, а навпаки, просити Його мудрості та наснаги мужньо промувати цим шляхом. І Бог буде відкривати перед нашим розумом та серцем ті правди та істини, які провадять нас до вічності та спільності з Його божественним життям.